Šodien sanāksmē Parīzē tikās vadošie diplomāti no Savienotajām valstīm, Eiropas un Tuvajiem austrumiem, lai apspriestu iespējas iekustināt miera procesu Sīrijā, kur gandrīz 6 gadus ilgais karš prasīs vairāk nekā 300 tūkstošu cilvēku dzīvības. Sanāksmē piedalījās ASV, Vācijas, Lielbritānijas, Turcijas, Kataras, Saudarābijas un citu valstu ārlietu ministri. Parīzē ieradušies arī Sīrijas opozīcijas pārstāvji. Tikšanās notiek brīdī, kad turpinās Sīrijas prezidenta Bašara al-Asada spēku intensīvu ofensīvu Alepo pilsētā, lai no opozīcijas kaujiniekiem atkarot pilsētas austrumu daļu. Pienākošās ziņas liecina, ka valdības spēkiem jau izdevies savā kontrolē pārņemt lielāko daļu Alepo austrumu, ko līdz šim kontrolēja nemiernieki. Notiekošais arī izraisījis jaunas bēgļu traumas. Kaujas zonas pēdējo pāris nedēļas laikā pametot desmitiem tūkstošu cilvēku. Krievijas aizsardzības ministrija šodien paziņoja, ka tikai sestdien vien no pilsētas aizbēguši ap 20 tūkstoši cilvēku. Maskava arī teica, ka Sīrijas armija pārtraukusi ofensīvu Alepo, lai ļautu civiliedzīvotājiem to pamest. Novērotāju organizācija Sīrijas cilvēktiesība observatorija gan noraidījuši apgalvojumu paziņojot, ka sadursmes turpinās. ASV valsts sekretārs Džons Kerijs Parīzē paziņoja, ka Sīrijas režīma intensīvā bombardēšanas kampaņa daudzos gadījumos ir pielīdzināma noziegumiem pret cilvēci un kara noziegumiem un aicināja Asada sabiedroto Krieviju to apturēt. Pagaidām Rietumvalstu aicinājumus pamiera Alepo, lai varētu piegādāt humāno palīdzību, dzirdīgas ausis Maskavā un Damaskā gan nav atraduši. Tostarp Krievijas ieskatā nemiernieku kaujinieku uguns pārtraukšanu izmantotu tikai lai atgūtu un abruņotos. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs piektdien pauda cerību, ka vienošanās par pamieru tomēr varētu tikt panākta. Par to Krievijas un ASV diplomāti sestdien runās Ženēvā. Tomēr Lavrovs arī piebilda, ka Sīrijas valdības militārās operācijas Alepo turpināsies, kamēr vien pilsētā atradīsies nemiernieku kaujinieki. Pēc šodienas sarunām Parīzē Rietumvalsts aicināja atsākt Sīrijas miera sarunas starp valdības un opozīcijas pārstāvjiem par kara izbeigšanu un politiskās pārejas procesu. Francijas ārlietu ministrs Jean-Marc Ayrault tostarp paziņoja, ka opozīcijas pārstāvji esot piedāvājuši iesaistīties sarunās bez priekšnoteikumiem. Viens no svarīgākajiem strīdus punktiem bijis jautājums par prezidenta Bašara al-Asada nākotni un lomu politiskās pārejas posmā. Abas puses pēdējās jo reizi uz sarunām, kas beidzās bez rezultātiem, tikās pavasarī Ženēvā, un šis jautājums toreiz pat netika apspriests. Ginca Moliņš, Latvijas radio.